Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και νες. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας φυρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Πιο κάραβο λύνει τους κάβους και ανοίγει πανιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα, σηκώνει άγκυρα για μακριά. Θα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα, θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε και εμείς θα ψάχνουμε για άλλες στεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
Αυτό το τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου το ανακάλυψα γκουγκλάροντας την έκφραση «τραγούδια για κοινωνία» και μου έβγαλε μία λίστα με 10 τραγούδια που αναφέρονται στη σαπίλα της κοινωνίας μας, της ελληνικής κοινωνίας, γιατί είναι όλα ελληνικά. Διάλεξα αυτό με αφορμή και όλας όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας, στον Πειραιά.
Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Αχ, τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
Διότι το σαπιοκάραβο του Βασίλη Παπακωνσταντίνου δέχεται μόνο τους φυσιολογικούς ανθρώπους, τους σκεπτόμενους, τους ευαίσθητους ανθρώπους, ό,τι είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή ένας κανονικός άνθρωπος, αυτό εννοώ, ο οποίος νοιάζεται, αισθάνεται και αγανακτεί κιόλας όταν βλέπει μια κοινωνία να σαπίζει καθημερινά. Και αυτό το σαπιοκάραβο, όπως το ακούσατε, μας παίρνει μακριά από αυτό τον βόθο. In boxes, head for the next town I'm in, 'cause I've got memories and travel. Σε μερικές ώρες στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης θα τελεστεί η κηδεία του Αντώνη Καριώτη, του 36χρονου που δολοφονήθηκε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ας λένε οι συνήγοροι του κατηγορούμενου ό,τι θέλουν, που δολοφονήθηκε λοιπόν από μέλη του πληρώματος του οχηματαγωγού Blue Horizon. Η κηδεία του 36χρονου Αντώνη θα γίνει με έξοδα του Δήμου Αγίου Νικολάου και διάβαζα την δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος, ο κύριος Αντώνης Ζερβός, στην οποία συμπεριλαμβάνονται βεβαίως και τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και η γνωστοποίηση ότι η συνδρομή που μέχρι τώρα υπήρχε στα μέλη αυτής της οικογένειας, στο κοινωνικό παντοπολείο και στις κοινωνικές υπηρεσίες, θα ενισχυθεί περισσότερο στο εξής. Ο κύριος Αντώνης Ζερβός, επαναλαμβάνω, δήμαρχος του Αγίου Νικολάου, εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά και το ερώτημα που θεωρεί ότι ταλανίζει το σύνολο της κοινωνίας μας, αργότερα θα σας πω γιατί διαφωνώ με αυτή την διατύπωση περί συνόλου της κοινωνίας, λέει λοιπόν ότι Το ερώτημα που μας ταλανίζει είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής που πραγματικά δεν γνωρίζουμε από ποιους και με ποια κριτήρια πλέον μετρίεται. Διότι δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως ό,τι μετράει δεν μετριέται απαραίτητα και ό,τι μετριέται δεν σημαίνει ότι μετράει κιόλας. Και καταλήγει η δήλωση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου ως εξής: στο μέτρο, λέει, της ασφάλειας χάσαμε την ελευθερία, στο μέτρο του πολιτικά ορθού χάσαμε το λόγο, στο μέτρο της αξίας της ζωής χάσαμε την ίδια μας τη ζωή. Είμαστε η πρώτη σελίδα της Era Sport, σήμερα 7 Σεπτέμβρη. Από αθλητικής πλευράς δεσπόζει ένα γεγονός, ένα είναι το κυρίαρχο για όσους έχουμε ακόμα την δύναμη να στρεφόμαστε προς όλες τις κατευθύνσεις και να μην απομονωνόμαστε προς μία μόνο. Έχουμε τον Τάσο Ελεμέζη να είναι στην κονσόλα των ήχων, στην παραγωγή ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος, στο μικρόφωνο Ηλίας Δημόνας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Στην παρέα μας θα προσθεθεί σε λίγο και ο απεσταλμένος αεροσπόρος στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, ο Πέτρος Μαυρογιαννής, αυτός που θα περιγράψει κιόλας τον πολύ σημαντικό αγώνα της εθνικής μας ομάδας με τους Οράνιε, όπως είναι βεβαίως γνωστό το όνομα της εθνικής ομάδας Ολλανδίας. Το παρατσούκλι αυτό είναι η Οράνιε. Ένα μάτς το οποίο θα ξεκινήσει, θυμίζουμε, στις 10 παρατέταρτο και οι επιλογές για την τηλεοπτική μετάδοσή του είναι δύο. Όσοι έχετε Nova Sports, πάτε στο κανάλι Prime και βλέπετε το παιχνίδι. Οι όλοι οι υπόλοιποι, βάζω και τον εαυτό μέσα, θα επιλέξουμε αναγκαστικά τον Α, τον ελεύθερη συχνότητα για τη μετάδοση του σημερινού παιχνιδιού. Θα σας θυμίσω τρεις τρόπους επικοινωνίας που υπάρχουν μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε, όπως ήδη το έχετε κάνει κάποιοι, SMS στο 54160. Απλά να υπενθυμίσω ότι πρώτα γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το δικό σας μήνυμα, το δικό σας σχόλιο, την δική σας ένσταση ή απορία και την στέλνετε στο 54160. Σήμερα και για μερικές ώρες ακόμα έχετε έναν επιπλέον λόγο να στείλετε SMS, γιατί συνεχίζετε μέχρι τις 12, δηλαδή για περίπου 2 ώρες ακόμα, ο διαγωνισμός για 10 διπλές προσκλήσεις που είναι προσφορά της εθνικής μας ομάδας για τον αγώνα της την Κυριακή 10 του Σεπτέμβρη στην ΟΠΑΠ Αρίνα με αντίπαλο το Γιβραλτάρ. Η κλήρωση θα γίνει στη 1 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 3 ώρες από τώρα. Εκμεταλλευτείτε αυτό το διάστημα που έχετε μέχρι τις 12 να στείλετε SMS στο 54160, όπου θα γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, μετά το ζευγάρι Ελλάδα-Γιβραλτάρ, το όνομά σας και βεβαίως το κινητό τηλέφωνο για να ειδοποιηθείτε εσείς οι 10 τυχεροί που θα κερδίσετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στην διεύθυνση erasport@papakier.gr, erasport χωρίς τι στο τέλος, και μια τρίτη επιλογή είναι το προσωπικό μου messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας Μελικούς Χαρακτήρες. Χθες, μετά την ολοκλήρωση της μισάωρης περίπου συζήτησής μας με τον συνάδελφο Γιάννη Ψαράκη, με αφορμή όλα τα στραβά που ταλανίζουν το ελληνικό μπάσκετ, δέχτηκα στο messenger ένα μήνυμα το οποίο ανέφερε ορθά κοφτά ότι είμαι ένας άθλιος προπαγανδιστής και μου ευχήθηκε αυτός ο ακροατής να έχω κακό ψόφο. Και κατά σύμπτωση, μετά από μερικές ώρες, ο Βασίλης Βέργης, φίλος και συνάδελφος, στην ιστοσελίδα SDNA, έγραψε ένα άρθρο το οποίο έχει τίτλο «Απορεί και αγανακτεί η κοινωνία που είναι μήτρα των σκατανθρώπων που μας εύχονται ψόφους και καρκίνους». Ξέρετε, κάθε φορά που ακούω, ειδικά στα τηλεοπτικά δίκτυα, ότι συγκλονίστηκε το Πανελλήνιο από μια δολοφονία, από μια τρομοκρατική ενέργεια, δεν ξέρω από τι, γελάω, γιατί αυτή η κοινωνία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Αυτό το πανελλήνιο λέει είναι ένας μύθος στην πραγματικότητα. Διότι ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, όπως έγραψε και ο Βασίλης Βέργης, ας δούμε λέει ποια είναι αυτή η κοινωνία που συγκλονίζεται και αγανακτεί. Μήπως είναι αυτή που τα μέλη της σοριδών κάθε μέρα μπαίνουν στο διαδίκτυο και εύχονται κακό ψόφο και καρκίνο σε όποιον δεν γουστάρουν? Μήπως είναι εκείνη η κοινωνία που καθιβρίζει εσχρά μανάδες, πατεράδες, γυναίκες και παιδιά ανθρώπων που στην πλειοψηφία τους δεν τις γνωρίζουν καν? Να εξαιρέσουμε και εκείνη την κοινωνία που μέλη της εφηβική ηλικία βγαίνουν με την απειλή μαχαιριού για να εκφοβήσουν, να ληστέψουν, προπυλακίσουν άλλα παιδάκια? Να εξαιρέσουμε και εκείνη την κοινωνία που εκλεκτά υποτίθεται μέλη της σκοτώνουν στο ξύλο ανυπεράσπιστες γυναίκες? Να εξαιρέσουμε και εκείνο το μέλος της κοινωνίας που σκοτώνει πυροβολώντας σε ψυχρό έναν άνθρωπο επειδή απλά τον προσπέρασε με το αυτοκίνητο? Να βγάλουμε από την εξίσωση και τους αυτόκλητους σερίφηδες που τραμπουκίζουν κάθε δυστυχία άλλου χρώματος, ο οποίος πίστεψε πως η Ελλάδα είναι ένας τόπος φιλοξενίας? Να βγάλουμε και τους προσβεβλημένους τηλεστάρ, ένας εκ των οποίων εχθές ακούστηκε να λέει στον αέρα, χωρίς εδώ, ότι ας του έριχναν κλωτσιές του άτυχου 36χρονου, αλλά να μην το σκότωναν? Να εξαιρέσουμε τέλος πάντων όλους αυτούς οι οποίοι μισούν το διπλανό τους γιατί είναι άλλου πολιτικού κόμματος και άλλης ομάδας? Έτσι για να μπορέσουμε, και καλά το έκανε ο Βασίλης Βέργης στο άρθρο αυτό, για να καταλάβουμε πλέον, ή μάλλον για αρχίσουμε να το ψάχνουμε πλέον, ποιοι είναι η μειοψηφία και ποιοι αποτελούν την πλειοψηφία στην ελληνική κοινωνία. Και βεβαίως να σταματήσει και η καραμέλα ότι κάθε είδους κτηνοδία δεν είναι πλέον ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένας βασικός σύντροφος συμπεριφορών, γράφει ο Βασίλης Βέργης. Διότι, και αυτό είναι το συμπέρασμά του, δυστυχώς η σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει γίνει μήτρα παραγωγής υπανθρώπων. Και βεβαίως είχαμε πολλά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας να αγανακτούν χθες και για άλλο λόγο, διότι έβλεπαν αυτή την κακοκαιρία με το όνομα Ντάνιελ να συνθλίβει τις περιουσίες τους, να απειλεί τις ίδιες τις ζωές, να σε κάνει και πάλι ένα τέτοιο καιρικό φαινόμενο να αισθάνεσαι ανασφάλειες, απροστάτευτος. Λέει ο Μιχάλης, αυτός που γράφει το μήνυμα, αυτοί λέει φταίνε για αυτά που κάνουν ή εσείς που ασχολείστε και τους αναπαράγετε? Δηλαδή Μιχάλη μου, επιλέγεις και εσύ τον νόμο της σιωπής? Τον έχουμε επιλέξει όλοι μας Μιχάλη σε πάρα πολλές περιπτώσεις και η δούπια είναι η κατάληξη. Και έρχεται και ο Τριαντάφυλλος και λέει το αυτονόητο βεβαίως, ότι και εγώ λέει Ηλία μαζί σου έχω διαφωνήσει μερικές φορές, αλλά δεν μπορώ βεβαίως να ευχηθώ το κακό σου, αλίμον. Στο Δημήτρη Κατερίνη που θεωρεί ότι κάτι έμαθε καινούριο για τον ορισμό του offside και λέει στο μήνυμά του ότι δεν το μετράμε από την ώρα που κάνει την πάσα ο παίκτης, αλλά από τη στιγμή που γίνεται κάτοχος της μπάλας. Όχι, Δημήτρη μου, δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό και έχεις προσέξει στα τηλεοπτικά καρέ ότι παγώνουν την εικόνα την ώρα που φεύγει η μπάλα από το πόδι του και όχι την ώρα που φτάνει η μπάλα στα πόδια του. Ένας άλλος ακροτής αναρωτιέται πότε ο Έλληνας πολίτης αντιληφθεί ότι η διαχρονική μακιαβελική και εγκεμπελική τακτική ορισμένων κόντρα στο δημόσιο αίσθημα και την κοινή λογική και την εθνική επιβίωση έχει καταστρέψει τη χώρα, εννοεί εθνικά, πολιτικά, οικονομικά, οργανωτικά, αξιοκρατικά. Εγώ θα πρόσθετα και τη λέξη καθημερινά. Η καθημερινότητά μας έχει μολυνθεί τόσο βαθιά. Και με αφορμή το μήνυμα του φίλου μου από το Λιξούρι, να το διευκρινίσω για πολλωστή φορά. Αποφασίστε επιτέλους, γιατί έχετε πραγματικά επηρεαστεί από την κατηφόρα που έχει πάρει η ελληνική δημοσιογραφία, αποφασίστε επιτέλους τι θέλετε από έναν δημοσιογράφο. Πρώτον, αν νομίζετε ότι η δουλειά μας είναι να σχαϊδεύουμε τα αυτιά, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Ο δημοσιογράφος εξορισμού είναι απέναντι από την εξουσία. Ασχέτως τι συμβαίνει βεβαίως τα τελευταία 20 χρόνια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο δημοσιογράφος οφείλει να στυλιτεύει τα κακώς κείμενα και όχι να κάνει δημόσιες σχέσεις. Τρίτον, υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας. Okay, δεν είστε υποχρεωμένοι να τον διαβάσετε, ωστόσο συμπορεύεται με την κοινή λογική. Και δυστυχώς, εδώ μπορώ να σας βεβαιώσω, ότι αποτελεί μειοψηφία το ποσοστό των δημοσιογράφων στη χώρα μας που συμπορεύεται με αυτή τη διοντολογία. Και τέταρτον, και τελευταίο αυτό, διαλέξτε επιτέλους αν θέλετε να ακούτε αυτά που στην πραγματικότητα συμβαίνουν και ότι συνεπάγεται κάθε γεγονός ή όχι. Αν προτιμάτε να ζείτε στο, δηλαδή στο δικό σας κόσμο, αυτό εννοώ. Ο Γιώργος από την Αμοργό λέει ότι δεν είναι η κακιά στιγμή ο αυτός καθ' αυτός ο φόνος του Αντώνη, αλλά ότι δεν σταμάτησαν το πλοίο να προσπαθήσουν να το βοηθήσουν. Γιώργο μου, θα σου το πω λίγο πιο συγκεκριμένα. Έγιναν τρεις φόνοι του Αντώνη. Καλά το σκέφτεσαι. Τρεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχει φτάσει η ώρα 10.30 και αμέσως μετά να ακούσουμε και ένα τραγούδι, γιατί σας έπιασα στο μονόλογο. Να συνδεθούμε με το Αιτχόφεν για να μιλήσουμε με τον απεσταλμένο μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man. He sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we shine still. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, a
and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and show me somewhere else between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Να σας υπενθυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι συνεχίζεται μέχρι τις 12 να διεκδικείται 10 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με το Γιβραλτάρ την Κυριακή 10 του μήνα στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Μια προσφορά της εθνικής μας ομάδας. Στέλνετε λοιπόν μέχρι τις 12 το μεσημέρι, γιατί στη 1 θα γίνει η κλήρωση. Μέχρι 12 το μεσημέρι σήμερα λοιπόν μήνυμα SMS στο 54160, γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ, μετά το ζευγάρωμα Ελλάδα-Γιβραλτάρ, το όνομά σας και το κινητό σας. Και πάμε γρήγορα στο Αϊτχόφεν, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης τα καλύτερα ταξίδια, αυτά δηλαδή που το συγκινούν περισσότερο, τα κάνει με την εθνική μας ομάδα. Πέτρο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Ελία, καλημέρα φίλες και φίλοι. Πράγματι.
Δηλαδή, εγώ που δεν έχω κάνει κανένα δηλαδή με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, αλλά πήγαινα στις αντίστοιχες εκδηλώσεις εθνικής ομάδας μπάσκετ, πραγματικά ήταν αυτά που με ανατρίχιαζαν περισσότερο.
Ναι, ναι. Εντάξει, έχει πιο. Όπως το βλέπει ο καθένας.
Ναι,
πάρει,
ναι. Λέω, είναι προσωπική, αν θες, μαρτυρία αυτή.
Ναι, ναι.
Και, λοιπόν, θα είσαι, και δεν θα είσαι μόνος εκεί πέρα, γιατί θα είναι και 2.000 Έλληνες από ό,τι μαθαίνω. Στην Κυριακή στο Philips Stadium.
Θα τα πούμε αναλυτικά.
Ωραία.
Είμαι μπροστά, φίλε, από ένα κεφάλι τέχνη, το οποίο όμως είναι, ρε παιδί μου, στα μάγουλα σκισμένο.
Ναι.
Το μαλλί είναι για κουβούκλιο και μέσα έχουμε βάλει μια καρέκλα και ένα μικρό γραφιάκι και κάτι κάνουμε. Θα δούμε και μετά.
Α,
ωραίο.
Αυτό, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Art.
Okay. Να έχεις και καφέ μαζί, να είναι art καφέ. Ναι,
ναι.
Έλα.
Κοντά είναι, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, τη νέα.
Εσύ θα μας τα πεις.
Αναλυτικά.
Καταρχήν, ωραία, εγώ να θυμίσω για να καταλάβει ο κόσμος τη σημασία του σημερινού παιχνιδιού, τη βαθμολογία αυτού του ομίλου για τα προκριματικά του Euro. Γαλλία 4 αγώνες, συνεπάγεται 12 βαθμούς. Το ξέραμε. Οι Αθές θα ήταν δύσκολο να το αποφύγουμε. Ελλάδα στη δεύτερη θέση με 3 αγώνες και 6 βαθμούς, γιατί έχουμε κουβαλάμε την ήττα από τους Γάλλους. Ιρλανδία 3 αγώνες, 3 βαθμοί. Ολλανδία 2 αγώνες, 3 βαθμοί. Και βεβαίως το Γιβραλτάρ 4 ήττες στα αντίστοιχα παιχνίδια του. Άρα, άρα τι θέλουμε, αφού έχουμε συν 3 από την Ολλανδία, να ρίξουμε, αν μπορέσουμε, λίγη σκόνη παραπάνω.
Να τη διατηρήσουμε.
Ή να τη διατηρήσουμε, ναι. Ή να τη διατηρήσουμε.
Ή να τη διατηρήσουμε. Εννοείται ότι και σε περίπτωση ήττας δεν είναι disaster, που είπε και ο Παγκεφέ, δεν είναι καταστροφή. Αλλά παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά, να πούμε ότι χθες υπήρχε μια έκπληξη και μάλιστα δυσάρεστη με βάση τα πλάνα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού από την αρχή. Έτσι. Όταν πήγαμε στην ενδεχτή, μάλιστα έτυχε εγώ να το ρωτήσω αν το παιχνίδι μας τακτικά θα μοιάζει με αυτό της Γαλλίας.
Α,
και είπε ότι θα εξαρτηθεί.
Από ένα παίκτη.
Ναι.
Ναι.
Δεν είπε ποιο και τα λοιπά. Βέβαια, με το που βγήκαμε στην προπόνηση έξω, είδαμε τον Τζορτζ Μπάντοκ, ας πούμε, να φεύγει. Προσπάθησε δηλαδή να κάνει προπόνηση και έχει ένα ζήτημα στη γάμπα. Έκανε μια μαγνητική λόγω προπόνησης ενοχλήσεων που έμεινε στην προπόνηση πρόχθες. Mm-hmm. Έτσι, στο Μαζαράκι, ακόμα στην Αθήνα, στο προπονητικό κέντρο του Ατρόμητου. Και δεν μπορεί να παίξει. Άρα, πάμε ρωτά. Και μάλιστα αυτό σημαίνει ότι η αγαπημένη Αγία Τετράδα, πεντάδα, με τον τερματοφύλακα του Πογέτ, αλλάζει κατά τα 2 τέταρτα ή 2 πέμπτα, όπως θέλει πει ο καθένας. Ο ένας είναι ο Μαυροπάνος που δεν παίζει λόγω της τιμωρίας.
Ναι, ναι, λόγω της αποβολής
του. Και θα παίξει ο Ρέτσος. Και ο άλλος είναι ο Μπάλντοκ που δεν παίζει και θα παίξει. Μάλλον ο Ρότα δεν πιστεύω να πάει σε αριθμία, δεν πιστεύω να πάει σε κόλπα. Πιστεύω ότι έχει έναν δεξιό μπακ βασικό και έναν δεξιό μπακ αναπληρωματικό. Αφού δεν μπορεί ένας δεξιός μπακ.
Θα παίξει ο άλλος που είναι και σε καλή κατάσταση εδώ που τα λέμε ο Ρότα με βάση την εικόνα στο τελευταίο παιχνίδι.
Ναι. Σωστά, σωστά.
Ή μάλλον στα πρώτα παιχνίδια τα φετινά της ΑΕΚ, να το πω καλύτερα.
Ναι. Καμία σχέση με τα περσινά. Τα περσινά τώρα πια δεν τα συζητάμε. Έτσι έχει μεσολαβήσει καλοκαίρι, έχουμε μεσολαβήσει
προσπαθίες. Ναι,
ναι. Άρα θα πάμε με Βλαχοδήμο, Τσιμίκα, Μπάλντοκ, Μαυροπάνο, Ρέτσο. Ο Κουρμπέλης που όλων μας το μυαλό πήγε εκεί όταν ανέφερθηκε ο Πογέτς σε έναν ποδοσφαιριστή που δεν είναι έτσι και θα δούμε και τα λοιπά. Νομίζαμε ότι είναι ο Κουρμπέλης γιατί ήρθε στην Αθήνα με μικρό προβληματάκι για τραυματισμού. Κουρμπέλης, Σιώπης, Μάνταλος, Μασούρας, Μπακασέτας. Και εγώ λέω Παυλίδης, γιατί δεν είδαμε τα πλάνα, μας έδιωξαν δηλαδή από την προπόνηση. Ήταν περιορισμένες χρονικές διάρκειες. Και Παυλίδης, λέω εγώ, σε σχέση με τον Γιακουμάκη που ξεκίνησε το μάτς με τη Γαλλία. Δηλαδή, αν ήταν και ο Μπάλντοκ κανονικά, θα είχαμε την αναγκαστική αλλαγή του Μαυροπάνου και τον Παυλίδη αντί του Γιακουμάκη σε σχέση με την δεκάδα της Γαλλίας. Τώρα είναι συν τον Μπάλντοκ, έτσι το πατώξει ο Ρότα.
Γιατί αλλάζει τόσο πολύ ο Μπάλντοκ την εικόνα που είχε σχηματίσει στο μυαλό του ο Πογιέτ? Γιατί ξέρετε, άκου να δεις πως το συνδυάζω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Mm-hmm. Μίλησε mm-hmm. για γενναιότητα, μίλησε να παίξουμε ως άντρες στο ξεκίνημα του αγώνα. Mm-hmm. Είναι αυτά που ακουμπάνε πάνω στην προσωπικότητα του Μπάλντοκ, στο χαρακτήρα του?
Όχι. Αυτό το είπε συνολικά σαν ομάδα. Ήταν σε διαφορετική ερώτηση, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό περί Μπάλντοκ και αν θα ρισκάρουμε λίγο παραπάνω και, αν, και το πώς θα παίξουμε τακτικά που είπε. Δεν μπορώ να το πω και εγώ γιατί είπε και ο ίδιος ότι δεν θα το εξηγήσω. Μόνο μπορώ να εικάσω με το όσο ποδόσφαιρο γνωρίζω. Έτσι. Αυτό το να είμαστε να play like men, να παίξουμε σαν άντρες, να είμαστε πολύ γενναίοι κτλ. Το είπε σε άλλη στιγμή της ερώτησης που είχε σχέση με τον Όμιλο, που είχε σχέση ξανά με λίγο με τις κλήσεις και διάφορα τέτοια. Στο τακτικό κομμάτι του πράγματος, απάντησε ότι θα σας πω, να το πω ξανά πάνω κάτω με δικά μου λόγια. Δεν μπορώ να σας πω πολλά, λέει, αν και great question είπε, αλλά δεν μπορώ να σας πω και πάρα πολλά πράγματα γιατί εξαρτάται από το σφαιριστή για το αν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ή όχι. Για να μπορέσω να σας πω τι θα κάνουμε και πώς, άσε που τα περισσότερα πράγματα μου λέει, δεν μπορώ να σας αναφέρω κιόλας.
Ναι.
Είναι ουσιαστικά σαν να κάνει τζάμπα σκάουτινγκ η Ολλανδία παρακολουθώντας το παιχνίδι. Παρεμπιπτόντως,
ναι.
Ήμνη από Κούμαν και από Κούμαν βασικά και Φανσχίπ, αλλά να με το περιμέναμε από το Φανσχίπ, έτσι, για την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν διάβασες. Τα είπα και χθες όλες τις ανταποκρίσεις. Κούμαν άρχοντας.
Καταρχήν ήταν πολύ πιστικός ο Κούμαν, γιατί θα μπορούσε να πεις ότι καλά κάνει από ευγένεια ένα κολακευτικό σχόλιο. Ήταν πολύ πιστικός.
Mind games, ναι.
Γιατί χρησιμοποίησε τον Μπακασέτα μέσα. Κατάλαβες
δηλαδή.
Ναι. Έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά σε Έλληνα ποδοσφαιριστή που όχι απλά ταιριάζει με τη δική μας εντύπωση, μα ήταν και ακόμα πιο καλό σχόλιο αυτό που έκανε για τον Μπακασέτα.
Και ειδικά όταν τα λέγει ένας άνθρωπος που είναι και σχετικά μονόχνοτος, έτσι, δεν πολύ μιλάει και τα
πάω κόμμα και τέτοια. Ναι.
Μίχη ήταν δηλαδή. Ναι. Από το Φανχάλ στο Κούμαν εντωμεταξύ. Οι οποίοι Ολλανδοί, φίλε Ηλία, έχουν φοβερά προβλήματα, έτσι. Δηλαδή το ξέραμε, ας πούμε, ερχόμενοι τώρα, το διαπιστώνεις και εδώ πέρα. Έχει ένα τρομερά αρνητικό σύννεφο πάνω από την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, πάνω και από τον Κούμαν αν θέλεις, ο οποίος τι έχει γίνει, έφυγε ο Φανχάλ, εντάξει. Τα ψάξα λίγο χθες το βράδυ. Χθες το απόγευμα έπαιξε ο Φανχάλ με τριάδα στην άμυνα. Έρχεται αυτό να το κάνει 4-3-3. Πιο εύκολο, πιο Ολλανδικό, να το πούμε έτσι κτλ. Όλο αυτό σε συνδυασμό με τις απουσίες και την απογοήτευση που υπάρχει για το πρόσωπο του Ολλανδού τεχνικού για κάποιους λόγους και στο, συν την ανανέωση που γίνεται, συν τις απουσίες, ξαναλέω, έχει φέρει ένα κλίμα, μια μουρμούρα. Φοβερή, ας πούμε.
Έχει και το ζήτημα των επιλογών από ό,τι έχω διαβάσει εγώ. Δηλαδή δεν αρέσει σε κάποιους ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει παίκτες. Αυτό το ζούμε και εμείς, βεβαίως.
Μα αυτή την έννοια το λέω, ναι. Λείπει, κοίτα, όπα όμως, έχει στο ρόστερ της τον Φαντάικ, τον Ντελίχτ, τον Ακέ, τον Ντεγιόνγκ, έτσι, αυτή τώρα είναι η Λίβερπουλ, Μπάγερ Σίτι, Μπαρτσελώνα, τον Ντάμφρις της Ίντερ, η Ντούμφρις πώς το λένε, έχει το Σίμονς στον Πιτσιρικά της Λειψίας, τον Γκάκπο της Λίβερπουλ, κόσμος και κοσμάκης, δεν μιλάμε τώρα, αλλά λείπει ο Ντεπάι.
Ο Φαντάκ είναι τιμωρημένος από την Λίβερπουλ επειδή τα έβαλε με διαιτητή.
Ναι.
Το συνυπολόγισε αυτό ο Κούμαν. Ο Ντελίχτ είναι στον πάγκο της Μπάγερν.
Δεν παίζει, σωστά. Ναι. Σωστά. Δεν παίζει, ναι, ναι, σωστά. Εντάξει, ο Ακέ παίζει. Ο Ντούμφρις παίζει και είναι και πάρα πολύ καλός μάλιστα με την Ίντερ. Mm-hmm. Και επίσης λείπει εκτός από τον Τίμπερ, τον Μπότμαν, τον Μπίλο κτλ. Λείπει και ο Μπεργκβάιν. Και αυτό σημαντική απουσία.
Σωστό.
Έχει πάρει ρούκι, πήρε το μάτσι αυτό τον πιτσιρικά που πήρε με την Τζέλση τώρα που μα κουβαλήθηκε. Και αυτό έναν άλλον πιτσιρικά που πήρε τότε με ένα Φάντερ Φεμ. Καλό αμυντικό μοιάζει αυτό ότι έχει μέλλον, φαίνεται. Α πούμε, το Χάρτμαν τη Φέγενορ έχει δηλαδή πάρει πολλού πιτυρικάδε στο πλαίσιο τη ανανέωση και τη αντικατάσταση των τραυματιών ποδοσφαιριστών που υπάρχουν. Επίσης.
Του λείπει και ο βασικό γκολκίπερ, ο Μπίλο.
Του λείπει ο Μπίλο.
Λόγω τραυματισμού.
Θα παίξει ο Φλέκεν, το είπε κανονικά, αλλά τι γίνεται. Και γι' αυτό τον κράζουν το κόμμα. Γιατί βάζει μια τον έναν, μια τον. Δηλαδή τα πάει διάδε τα παιχνίδια. Δεν έχει καθιερώσει έναν τερματοφύλακα. Standard, έτσι, το βάζει μια, στα δύο πρώτα μάτια έβαλε το Σίλεσεν δηλαδή. Μετά έβαλε τον Μπίλου. Στην αποστολή του αγώνα με τη δικιά μας στιγμή δεν είναι κανένας από τους δύο και θα παίξει ο Φλέκεν, ο οποίος αγωνίζεται Μπρέντφορντ, στη Μπρέντφορντ. Και θα είναι αυτός ο οποίος θα παίξει την ομάδα. Εντάξει, βασικός δηλαδή. Δεν ξέρω, θα το σου λέω. Υπάρχει γενικότερα και τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να. Έτσι, δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει και πολλά, αλλά μπορεί και τίποτα. Το πιο πιθανό είναι τίποτα. Ότι είναι, υπάρχουν πραγματάκια τα οποία μπορεί να πατήσει η Εθνική πάνω, να εκμεταλλευτεί εισαγωγικά και να μπορέσει να κλέψει την πρόκληση μέσω αυτή τη προγραμματική διαδικασία από του Ολλανδού, που με το που έγινε η κλήρωση, τι είπαμε όλοι, Γαλλία, Ολλανδία.
Το παραδείχθηκε χθε και ο Πογέτ. Ότι όταν, ναι, όταν είδα το group.
Μα είχε πει, ρε παιδί μου, πιο παλιά,
ναι,
το γεγονό ότι έχουμε το μαξιλαράκι το δεύτερο, τη ζωούλα, να το πω έτσι, του Nations League, θα μας επιτρέψει ίσως σε κάποια παιχνίδια του προγραμματικού γύρου αυτού για το Euro να πάρουμε κανένα ρίσκο, να δοκιμάσουμε πέντε πράγματα κτλ. Τώρα εδώ που έχει φτάσει όμως το πράγμα, πρέπει να δούμε πόσο θα είναι το ρίσκο που θα του επιτραπεί του Ρουγανού να πάρει.
Ναι, ναι.
Επίσης, μια και είπαμε για την ίδια τύπου, τρομερές δηλώσεις Χατζηδιάκου, και μάλιστα αν.
Ναι, για. Μπορείς να τις προτάξεις πραγματικά. Για πες.
Τρομερές δηλώσεις, γιατί τρομερές. Γιατί η ερώτηση, ας πούμε, είναι πώς του φαίνεται που θα παίξει απέναντι στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας, στην οποία ήταν εδώ πολλά χρόνια.
Γιατί η μαμά του είναι Ολλανδέζα.
Το είπε. Το είπε. Γιατί αυτός τώρα πήγε στην Κάλιαρη. Λέει για το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν θα σας πω τι είπα στους συμπαίκτες μου, έτσι, λογικό. Αλλά για το συγκεκριμένο παιχνίδι, λέει, το περίμενα πώς και πώς. Και φαίνεται από τον τρόπο που το λέει εκείνη την ώρα, φαίνεται ότι πραγματικά ανυπομονεί. Και ότι να σας πω, λέει, ότι στην οικογένεια θέλω πάρα πολύ να κερδίσει η Ελλάδα. Η μητέρα μου, λέει, όπως ξέρετε, είναι Ολλανδέζα. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας. Αλλά όλοι, λέει, θέλουν να κερδίσει η Ελλάδα.
Ναι, η οικογένεια έχει επιλέξει η Ελλάδα. Μου, ναι, ναι, ναι.
Ναι, η οικογένειά μου, η κοπέλα μου, όλοι λέει, θέλουμε να κερδίσει η Ελλάδα. Αλλά ξέρεις, είναι αλλιώς να το διαβάζεις και αλλιώς να τον βλέπεις την ώρα που το λέει. Δηλαδή, πραγματικά φώτιζε το πρόσωπό της Ελλάδα. Δηλαδή, πάμε γερά, ρε παιδί. Μπορείς να σου πω ότι πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε.
Και είπε και ένα άλλο ενδιαφέρον. Σου λέει, εγώ έχω παίξει τόσα χρόνια με Ολλανδούς. Ξέρω καλά τον τρόπο σκέψης και θα προσπαθήσω λίγο παραπάνω με τις γνώσεις μου να βοηθήσω και προπονητές και συμπαίκτες. Σπάνια δήλωση αυτή. Παίκτη να λέει ότι μπορώ εγώ να βοηθήσω τους προπονητές μου.
Και αυτό όμως προέκυψε από ερώτηση, έτσι. Ναι. Εμείς κάναμε μια αντίστοιχη ερώτηση με τους στυλ, αφού τους ξέρεις, είπες τίποτα κτλ. Λέει, ναι, δεν θα σας πω τι και πώς κτλ. Τους παίχτες τους ξέρω, με κάποιους ήμασταν συμπαίχτες, με κάποιους είμαι αυτός. Στο συχνό το γήπεδο έχω παίξει πάρα πολλές φορές κτλ. Όμως και μετά πήγε σε αυτό. Ήταν τρομερή, δηλαδή. Αλλά ξαναλέω, το τονίζω γιατί ήταν ο τρόπος που το έλεγε και φαινόταν φοβερός. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δηλαδή.
Όπως ενδιαφέρον είχε, για να χρησιμοποιήσω τη δική σου έκφραση, το ότι έκλεισε χθες. Και είναι σαν να μην σε άφησε να κάνετε και καμία ερώτηση. Οπογείται το ζήτημα των επιλογών του. Έχω τους καλύτερους παίκτες.
Αυτή την ώρα.
Που χωράνε στο μυαλό μου. Ναι, ναι.
Αυτή την ώρα.
Αυτή την ώρα.
Συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ναι, 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 ναι.
Και καλά
όχι,
έκανε.
Δεν μας άφησε να κάνουμε πάντα.
Όχι, δεν είπα ότι δεν σε άφησε. Λέω, δηλώνοντας αυτό, είναι σαν να έλεγε το κλείνουμε εδώ το θέμα.
Ναι. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου έκλεισε τη Δευτέρα. Δηλαδή, ρωτήθηκε τη Δευτέρα δύο φορές από τις πολύ λίγες ερωτήσεις που μας επιτράπηκε να κάνουμε. Όχι γιατί απαγορευόταν, αλλά γιατί ήταν μόλις είχε αρχίσει να ψιλοβρέχει στο Μαζαράκι. Είχε καθυστερήσει λίγο η Εθνική να έρθει λόγω κίνησης στον Κυψό κτλ. Και έπρεπε να ξεκινήσει προπόνηση. Δηλαδή, έγιναν δύο ερωτήσεις γι' αυτό, μία αγωνιστική και άλλη μία. Έτσι, αλλά και η τελευταία δηλαδή ήταν, πώς να σου πω, με το ζόρι αφού και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι και δεν προλαβάς. Μας έκοψαν γιατί παιδιά τη να τελειώνουμε να πάμε παρακάτω να προχωρήσουμε στην Media Day. Χθες λοιπόν πάλι είπε σχετικά για αυτό το πράγμα και εγώ έχω τονίσει και άλλες φορές, παιδί μου, ότι η προγραμματική διαδικασία συγκεκριμένη είναι δύσκολη. Ο Ρουγανός τεχνικός φορτώνει δυσκολίες επικοινωνιακές πιο πολύ και μπούρου μπούρου γύρω-γύρω. Μη παίρνοντα ποδοσφαιριστέ που αγαπάει ο κόσμο και οι δημοσιογράφοι, να το πω και αυτό.
Ναι, αλλά δεν μπορεί ο προπονητή. Δεν μπορεί όμω ο προπονητή. Α, το κάνουμε λίγο πιο σαφέ αυτό στο κοινό, Πέτρο. Δεν μπορεί ο προπονητή να επιλέγει παίκτη με βάση το κοινό.
Όχι, όχι. Ναι. Όχι, όχι. Εντάξει, απλά κοίταξε τώρα. Συμφωνούμε.
Η δουλειά του.
Ο προπονητή κάνει ό,τι θέλει. Δεν το συζητάμε.
Καταρχήν είναι το Α και το Ω μια ομάδα ένα προπονητή, οκ. Αλλά ειδικά στην περίπτωση του Ομοσπονδιακού, πάντα θα υπάρχουν παίκτες που μένουν έξω, αγαπητοί εννοώ στο κοινό. Ναι, δεν είμαστε εμείς όμως που αποφασίζουμε το τακτικό κομμάτι.
Φίλε, συμφωνούμε 100% σε όλα αυτά. Ο προπονητής είναι πράγμα το Α και το Ω. Ο προπονητής κάνει τις επιλογές τις οποίες σεβόμαστε. Όμως, εμείς είμαστε εδώ για να πούμε ότι ενδεχομένως διαφωνούμε με τις επιλογές του και να θέτουμε τα ερωτήματα. Επίσης, οι ποδοσφαιριστές που μένουν έξω. Κατά τη γνώμη μου πάντα, γι' αυτό είπα ότι εγώ αν ήμουν ομοσπονδιακός τεχνικός θα καλούσα και το Φορτούνο και τον Κωνσταντέλια. Δεν νομίζω να έχουν μείνει πολλές φορές ποδοσφαιριστές από το Φορτούνο και τον Κωνσταντέλια έξω τη στιγμή τη καριέρα και τη φόρμα που βρίσκονται και οι δύο. Όμως, συμφωνώ με σένα, μετά από όλο αυτό, συμφωνώ με σένα ότι ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος παίρνει τις επιλογές και πόσο δεν τις λούζεται κιόλας στο τέλος. Γι' αυτό είπα ότι δυσκολεύεται η διαδικασία.
Ή αποθεώνεται για αυτές.
Ανάλογα, ναι, μακάρι, πολύ περισσότερο. Λέω ότι η προγραμματική διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο Πογέτη είναι σαν να βάζει, ρε παιδί μου, το χέρι του στη φωτιά. Να πάει να καεί. Μην παίρνω σε αυτού
του. Τι δουλειά του κάνει, ρε Πέτρο. Τι δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του. Και να σου πω κάτι.
Μάλιστα, εγώ τον είπα ρισκαδόρο και μαγιά του που ρισκάρει, λέω. Δηλαδή, ρισκάρει στη δύσκολη. Δηλαδή, και με το Φορτούνι του Κωνσταντέλια και το Βαγιανίδη και το Μανδά ακόμα και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Πάλι πολύ μεγάλη πιθανότητα έχουμε να αποκλειστούμε. Τώρα έχουμε πάλι μεγάλη θέματα να αποκλειστούμε, μη παίρνοντας όμως και αυτούς. Κατάλαβες τι λέω, γι' αυτό είπα επικοινωνιακά πριν. Αυτό είπα.
Να θυμίσω εγώ στον κόσμο ότι όταν είχε αναλάβει ο Ρεχάγκλη την εθνική μας ομάδα, ήρθε σε σύγκρουση με πολύ αγαπητούς παίκτες εποχής εκείνης και βάζω στην κορυφή της λίστας, όπως θυμάσαι, την σύγκρουσή του με τον Γεωργάτο. Μπράβο, που ήταν και ο πιο πολύ διαφημισμένος παίκτης. Κατέληξε εκεί που κατέληξε, δηλαδή σε ένα κλειστό γκρουπ. Δεν άφησε καμιά άλλη φωνή να φτάσει μέχρι τα αποδυτήρια και είδαμε τα αποτελέσματα μετά.
Τότε είχε όμως και τα πες του αυτού μου, εγώ μπακ δεν παίζω, τα θυμάσαι αυτά τώρα.
Ναι.
Είχαμε και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, κάποιοι δηλαδή κόπηκαν και με λόγω του κακού του κεφαλιού, ας πούμε.
Ακριβώς.
Εκείνη την περίπτωση του Ρεχάγκλη.
Πράγματα που εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να τα ψάχνουμε όμως.
Σωστά.
Και ό,τι μάθουμε από εκεί πέρα.
Σωστά.
Μάλιστα.
Επίσης, να σου πω, μήπως και το θυμάσαι εσύ, 11 Ιουνίου 1980. Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας είναι η πρώτη ομάδα που αντιμετωπίζουμε
σε τελική φάση.
Τελική φάση είναι μεγάλη. Ως ομάδα σε τελική φάση είναι 1980. Μάλιστα ο Κωνσταντίνο, ακόμη και σήμερα, μου το ρωτήσει, χτυπιέσαι πραγματικά και λέει ότι εγώ δεν έκανα πέναλτι.
Στον Ανίγκα.
Ναι, πώς ξέχασα να το πω, να το θυμηθώ, να το βγάλουμε νωρίτερα το Βασίλη να μας το εξηγήσει λίγο, να το θυμηθούμε. Ήταν και είχαμε χάσει το 1-0 στο περιβόητο κύπελο εθνών, όπως λεγόταν.
Ναι. Ήταν η πρώτη μας παρουσία στην τελική διοργάνωση και όλοι, εγώ ήμουν πιτσιρίκος τότε, όλοι είχαμε σημαδέψει τον Βασίλη Κωνσταντίνο γιατί έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε. Γιατί ακολούθησε την μπάλα στη γραμμή του out. Γιατί δεν έκατσε, λέει, στο τέρμα του στη συγκεκριμένη φάση.
Ναι. Σωστά.
Και πίεσε τον Ανίγκα και ο διαιτής το ίδιο σαν ανατροπή και το έδωσε. Που για μένα ανατροπή είναι, την έχω ξαναδεί τη φάση αυτή.
Α, ναι.
Την έχω ξαναδεί
πριν.
Το ξέρω. Το ξέρω.
Ήθελα να πω ότι οι τελευταίες δύο αναμετρήσεις Ελλάδα-Ολλανδία, η Ολλανδία-Ελλάδα κτλ. Είναι νίκες για μας. Φοβερό, έτσι. Η μία είναι το 16, η άλλη είναι πριν 10 χρόνια από ό,τι ήταν. Το 16 κερδίσαμε 2-1 Μήτρογλου Γιαννιώτα, η σκόρερ, με Σκίμπε. Και 3-0 πολύ πιο παλιά.
Τώρα που πες για Μήτρογλου, μου δίνει την αφορμή. Νόμιζα δεν θα το αναφέρει αυτό το όνομα καθόλου. Ο Μήτρογλου, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι σε ομάδα της 6ης κατηγορίας στη Γερμανία, στην Σέρπε Μπέργεν. Και τσακώθηκε με τον προπονητή του και δεν παίζει κιόλας.
Άντε ρε.
Ναι.
Έχει γίνει ντούκι, τον έχεις δει πως γίνει. Έχει κάνει φοβερή γυμναστική. Άλλο επίπεδο από ποδόσφαιρο και έχει γίνει αυτό που λέμε μπραθαράς.
Α.
Αυτό το πράγμα, ναι.
Του είπε, λέει, ο προπονητής του να πιέζει μπροστά, να τρέχει λίγο παραπάνω. Τσίνησε ο Μήτρογλου και έμεινε στον πάγκο.
Εμείς, αυτός ο coach τώρα, στη Σαρ Μπέργκερ, πώς την είπες. Να τον ενημερώσουμε, αν δεν ξέρει, ότι εμείς ο Μήτρογλου δεν μαρκάραμε ούτε όταν ήμασταν στα τζένια μας. Θέλει να μαρκάρουμε τώρα την 6η κατηγορία.
Ναι, αλλά είναι προπονητής, ρε Πέτρο, τι να μην το πει δηλαδή.
Ενώ βγάζουμε φωτογραφίες στο Instagram με το τσιγάρο στο στόμα, εμείς ο Μήτρογλου. Δεν γίνεται, αδερφέ.
Πάντως,
δεν γίνεται.
Πάει για διαζύγιο, λένε, με την ομάδα αυτή. Λοιπόν, έλεγες λοιπόν ναι, για τα καλά αποτελέσματα του Ολλανδού, αλλά εμένα, Πέτρο, θα σου. Συγγνώμη, θα σε εκπλήξω. Ή τεσσάρα, θυμάμαι. την τεσάρα που φάγαμε στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για το Euro του 2004, πάλι στο ίδιο γήπεδο που θα είσαι απόψε, στο Philips Stadion, φάγαμε λοιπόν ένα ωραιότατο 4-0 τους Ολλανδούς, 28 Απριλίου του 2004, και ήταν πλέον το μεγάλο μας γούρι μετά.
Εμείς όμως, μπράβο, το έχουμε και αυτός. Έγινε εκείνο το μάτι με τον Ολλανδία, φάγαμε 4-0 και ξυπνήσαμε εν ώψη Euro και πήγαμε μετά και το πήραμε. Κατάλαβε.
Ναι, μετά άρχισε το παραμύθι. Μετά άρχισε το παραμύθι στην Πορτογαλία.
Μετά άρχισε το παραμύθι και το τέλειο τη Πορτογαλία.
Ναι.
Γιατί συνδυάστηκε με αυτή τη μεγάλη ήττα. Νομίζω τα είπα όλα. Α, είπε για κόσμο. Να πω.
Ναι,
καταρχά έχουμε πετύχει διάφορου. Ήρθε χθε ένα γίγα με φανέλα από πάνω εθνική και κάτω φόρμα West Ham. Ποιον έψαχνε? Το μαύρο πάνω. Έτσι. Είναι η West Ham. Αυτή η έχει κλείσει ήδη το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με ποια ελληνική ομάδα παίζει? Η West Ham πληρώθηκε με τον Ολυμπιακό. Πληρώθηκε.
Ναι.
Ναι, με τον Ολυμπιακό πληρώθηκε. Έχει ήδη κλείσει το εισιτήριο, λέει, για να πάει να παρακολουθήσει Ολυμπιακό West Ham και West Ham Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είδαμε στο δρόμο διάφορου Έλληνε οι οποίοι ήρθαν πραγματικά μόνο για το παιχνίδι τη Εθνική και αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Μη στα πολυλογώ, γύρω στου 2000 περιμένουμε αύριο.
Αλλά παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα γιατί μπλόκαραν οι Ολλανδοί. Περίπου λέει 500 εισιτήρια, τα οποία λέει μετά την αγορά τους μέσω ίντερνετ ξαναπολύθηκαν στη μαύρη αγορά. Και θα ισχύσουν τώρα, δεν θα ισχύσουν? Πού πήγαν αυτά τα 500?
Ευτυχώς τα είχαμε μάθει μια εβδομάδα τώρα και είχαμε προλάβει και ενημερώσαμε όσο γίνεται τον κόσμο. Ξέρεις, ας πούμε, είναι λίγο προσεκτικός. Να πάρει εισιτήρια από την ΕΠΟ, παιδί μου. Πρέπει να πάει κανονικά από τη διαδικασία. Είχε βγάλει ανακοίνωση ΕΠΟ να πάρει εισιτήρια από εκεί για να είναι νόμιμα, για να είναι τακτοποιημένα. Άλλωστε ηλεκτρονικά έρχονται τα εισιτήρια την πρώτη μέρα. Κάνα 30 κάνουν από ό,τι ρώτησε αυτό το παλικάρι που ήρθε από την Αγγλία χθες. Αυτά νομίζω. Δεν έχουμε κάτι
Στέλνια
άλλο.
Ακροατής...
Ο Μάικλ Όλιβερ γίγαντας θα είναι, έτσι.
Ο ποιος ο Μάικλ Όλιβερ.
Όλιβερ, Όλιβερ. Σπουδαίος,
σπουδαίος, όντως.
Γιατί τώρα.
Μ' αρέσουν πάντα οι διαιτητές που δεν δίνουν μεγάλα περιθώρια αντιδράσεων στους ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Που έχουν δηλαδή αυτοσεβασμό πολύ ισχυρό. Ένας ακροατής, και δεν είναι ένας στην πραγματικότητα, είναι δύο, ότι εμπλέκουν τον Πογιέτ με τον Μπαλτάκο και, και το αντιολυμπιακό μένος, ότι ο Φορτούνης, ο Αλεξανδρόπουλος... Όχι, αυτό τα αναφέρω αυτά τα μηνύματα. Γιατί η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου συνεχώς εμπλέκεται, όπως και η αντίστοιχη του μπάσκετ, στις διαμάχες των μεγάλων ομάδων. Τα ίδια έχει πάθει πλέον και η εθνική ομάδα μπάσκετ.
Εγώ έχω ακούσει πολλές φορές τον Πογιέτ να λέει ότι έχω εξαιρετικές σχέσεις με όλες τις ομάδες και δεν έχω ακούσει καμία ομάδα να το αρνηθεί αυτό το πράγμα. Καμία. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Είπαμε. Διαφωνώ με τη μη κλίση του Φορτούνη και του Κωνσταντέλια. Δεν θα μπω σε διαδικασία όμως να βάλω τον Πογιέτ κυρίως και την εθνική ομάδα που έχουμε κάνει αμάν να διορθώσουμε το κλίμα, να είναι τα αποδυστήρια μασίφ που λέμε, να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω, να υπάρχει κλίμα φοβερό κτλ. Επειδή θέλουν, ξέρω εγώ, 5-10 άνθρωποι, ακροατές, αναγνώστες, δημοσιογράφοι, δεν ξέρω εγώ τι, κόσμος, να τον εντάξει στην κόντρα του Μπαλτάκου με τον Ευαγγέλη Μαρινάκη, με τον Ολυμπιακό, με την δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει μια κόντρα εκεί, είδες και χθες ανακοινώσεις, ας πούμε, χαμός, αλλά ευτυχώς η εθνική είναι από έξω, ευτυχώς.
Εγώ θα συμφωνήσω με το άρθρο σήμερα του Νίκου Ασημακόπουλου στην εφημερίδα Live Sport ότι όλοι αυτοί που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα στην πραγματικότητα για την εθνική ομάδα δεν νοιάζονται καθόλου. Αλλά τους ενδιαφέρει το κομμάτι της εξουσίας που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο και όχι η εθνική ομάδα. Και δεν συμμετέχουν κιόλας στην προσπάθεια της εθνικής ομάδας με διάφορους τρόπους, κατάλαβες, με υποστηρικτικό έναν τρόπο.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, ώρα μετάδοσης, Πέτρο μου, πάμε 10 παρατέρτο.
10 παρατέρτο ελληνική, ναι.
Ωραία. Καλή μετάδοση. Να ευχηθούμε και καλή τύχη στην εθνική μας ομάδα. Γιατί εγώ την τύχη δεν τη συνδυάζω απαραίτητα με το αποτέλεσμα. Πρέπει, για να γίνεις πιο άντρας που λέει και ο Πογιέτ και πιο γενναίος, πρέπει να παίξεις πολύ καλά. Ας παίξει πολύ καλά η εθνική μας ομάδα, όπως το έκανε και στη Γαλλία δηλαδή, και ας μην βγει απαραίτητα το αποτέλεσμα.
Και εδώ θα είμαστε για να το συζητάμε, βεβαίως.
Να είσαι καλά, Πέτρο.
Έγινε, Ηλία, καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Δεν μας έχει απομείνει πολύς χρόνος, αλλά αυτό το mail που μου έστειλε ο Κώστας, ο οποίος μου δηλώνει ότι είναι κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός, πρέπει να σας το διαβάσω. Είναι η δική του οπτική γωνία και έχει αξία να την μοιραστώ μαζί σας. Λέει ότι όλοι συμφωνούμε ότι η βία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, γιατί η βία έχει πολλές μορφές και πρέπει να γνωρίζουμε τα αίτια. Οι κυβερνώντες, ξέρετε τι έχουν κάνει για να αντιμετωπίσουν και να κατευνάσουν αυτό το φαινόμενο? Κατήργησαν ή απαξίωσαν τα μαθήματα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών από τα σχολεία. Κανένας από τους δημοσιογράφους που τώρα καίγονται για την σαπίλα της κοινωνίας δεν ανέδειξε ποτέ αυτό το σοβαρό ζήτημα. Μαθήματα που βοηθούν τον έφηβο να αντιλαμβάνει την πραγματικότητα και να αποκτήσει κριτική σκέψη. Μαθήματα ενσυναίσθησης, προβληματισμού και σκέψης που βοηθούν στον αυτοέλεγχο και την ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης. Η βία αντιμετωπίζεται με την παιδεία και δεν υπάρχει παιδεία χωρίς κοινωνική και ανθρωπιστική συνείδηση. Αυτό είναι το μήνυμα του Κώστα και θα στείλω κι εγώ ένα μήνυμα στον Κώστα, αν μας ακούει ακόμα, ότι στο σχολείο του γιού μου, στο φινάλε της περσινής περίοδου, στο πλαίσιο ενός μαθήματος που είναι στην πραγματικότητα κοινωνικές επιστήμες, ο καθηγητής τους έδειξε μια φωτογραφία όπου ένα πολύ φτωχό παιδί είναι καθισμένο στο δρόμο και κλαίει τη μοίρα του. Ένα παιδί της μεσαίας τάξης σπέβδει να τον παρηγορήσει και ένα παιδί πάμπλουτο περνάει και κοιτάει αδιάφορα τα άλλα δύο παιδιά. Αυτό ήταν το θέμα του συγκεκριμένου μαθήματος, Κώστα, και φαντάζομαι ότι συμφωνείς πως τέτοια μαθήματα έπρεπε να υπάρχουν όλο και περισσότερο για να επιτευχθούν αυτά που έχεις και εσύ στο μυαλό σου. Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή στη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού με την πρώτη σελίδα αύριο το πρωί στις 10 πάλι. Να είστε καλά.
Why she shies away from human affection, but somewhere in a private place, she packs back for outer space, and now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say, yeah, I'm flying to the moon and back, if you'll be. Trial for treason and crimes that were never defined. She's saying, but love is like a barren place, and reaching out for human faith is like a journey I just don't have a map for.